Nú ætlum við að gera hlé í 20 mínútur. Í hléinu ætla Gylfi Ægir svona að leika ýmis lög með teknibrellum. Kaffið sett fyrir suðvestan, gjörðu þið svo vel.